22. kafli. Eftir þessa atburði reyndi Guð Abraham. Hann mælti til hans, Abraham, og hann svaraði, hér er ég. Hann sagði, tak þú son þinn, einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Mórialands og fórna honum sem brenni fórn á því fjalli sem ég mun vísa þér á. Árla morgun söðlaði Abraham asna sinn, tók með sér tvo af sveinum sínum og Ísak, son sinn, klauf við til brennifórnar, lagði síðan af stað og hélt til þess staðar sem Guð hafði sagt honum. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðinn álengdar. Hann sagði við sveina sína, bíðið hérna hjá asnanum, en við drengurinn munum ganga þangað upp eftir til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Abraham tók nú brenniviðar fórnar viðin og lagði Ísak syni sínum á herðar, en eldin og hnífin tók hann sér í hönd. Og þeir gengu báðir saman. Þá sagði Ísak við Abraham föður sinn, faðir minn, og hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Ísak mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham svaraði, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnar, sonur minn. Og þau gengu báðir saman. Nú koma þeir á staðinn sem Guð hafði talað um. Þar risti Abraham altari, lagði viðin á, batt Ísak son sinn og lagði hann á altarið ofan á viðin. Þá tók Abraham hnífin í hönd sér til þess að slátra syni sínum. En engill drottins kallaði til hans af himni og mælti Abraham, Abraham, og hann svaraði, hér er ég. Engillinn sagði, legðu ekki hönd á sveinin og gerðu honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þú hefur jafnvel ekki synjað mér um son þinn, enka son þinn. Þá hóf Abraham upp augu sín og sá hvar hrútur var fastur á hornunum í greina þykkni. Fór hann þangað, tók hrútin og fórnaði honum sem brenni fórn í stað sonar síns. Og Abraham nefndi stað þennan, drottinn sér, og því segja menn enn í dag, á fjallinu birtist drottinn. Engill drottins kallaði öðru sinni til Abrahams af himni og mælti, ég sver við sjálfan mig, segir drottinn, af því að þú gerðir þetta og synjaði mér ekki um einkason þinn, mun ég ríkulega blessa þig og margfalda kyn þitt mikilega eins og stjörnur á himni, eins og sand á sjávar strönd, og niðjar þínir skulun á borgarhliðum óvinna sinna. Allar þjóðir heims munu blessun hljóta af niðjum þínum vegna þess að þú hlýðnaðist raust minni. Abraham sneri nú aftur til sveina sinna og þeir tóku sig upp og gengu saman til Ber Seba. Og Abraham bjó í Ber Seba. Svo bar við eftir þessa atburði að sagt var við Abraham, Milka hefur einnig fætt. Hún hefur fætt Nahor bróður þínum syni. Ús frumgetinn sonur hans, Bús bróðir hans, Kemuel ættföður Armea, Keset, Kasó, Pildas, Jítlaf og Betuel. En Betuel gat Rebekku. Þessa átta syni fætti Míka Nahor bróður Abrahams. Hjákona hans hét Reúma. Hún fætti einnig syni. Tebak, Gaham, Tahas og Maaka.